Velkommen til Brutalt ærlig, podcasten der vi dropper filtre og tar samtalene du egentlig vil høre. Ikke noe fasade, ikke noe fake. Jeg Jenny Huse, og dette Brutalt ærlig. I dag har jeg med meg en gjest som både har vært satt på vidda med meg, og stått i stormene i norsk offentlighet. Hun forfatter, samfunnsdebattant og tidligere deltaker i 71 grader nord kjendis. Der hun i henhold til seg selv gikk bakerst, akkurat som en somalsk hustru. Hun har skrevet en rå, ærlig bok om psykisk vold, og i dag skal vi snakke om hvordan reality-bobla og den mer skjulte bobla bak psykisk vold og kontroll. Velkommen, Sanna Saroma.
Tusen takk, Jenny. Det veldig hyggelig å være her på din podcast. Jeg kan faktisk starte med en sånn parallell. Ja, nei, for det en parallell mellom psykisk vold og psykisk voldelig forhold, eller voldelig forhold, og det å være på 71 grader nord. Det sånn, i psykisk eller fysisk voldelig, de går jo ofte hånd i hånd, altså vold vold. Altså når det psykisk vold, så det alltid en trussel også om fysisk vold. Og det aldri fysisk vold uten psykisk vold. Men det sånn, mye sånn, hvor du blir liksom, psykisk nedbrutt, og du blir redd, og når den der psykisk voldelige partneren da gir deg noen, liksom kommer med vann, eller kommer med blomster, eller kommer med et eller annet, gjør noe hyggelig, da har man så forelsket, liksom elsker deg overalt, fordi man så nedbrutt av den volden, og den, spesielt den latente volden som alltid henger i lufta, og litt samme på 71, jeg sa jo til noen journalister at dette som må være i et voldelig forhold, at stort sett blir man liksom pisket hele tiden, og man får juling, og man kjempesliten, og så kommer det noen sånne små øyeblikk at du får en varm realturmat, eller den ene sjeldne gangen du får et glass vin, og da, å, jeg elsker å være på tur, fordi det føles som så ekstremt godt når man så nedbrutt.
Mm. Og for eksempel da vi hadde de dagene, da var vi ikke filmet i det hele tatt. Mm. Det var helt fantastisk.
Ja,
det slapp vi å gjøre da. Mm. Det var så deilig, og det var favorittdagene mine under 71. Yeah. Så vi var jo begge med på 71 grader nord. Mm. Vi var jo begge med på 71
Og til og med på samme lag, ja. Selv om du annonserer på TV.
Ja, at du, det det jeg skal til da.
Ja, du skal til det. Ja. Ja, ja, fordi jeg litt som fornærmet etter at jeg så det på TV, at du liksom... at du absolutt ikke ville på lag med meg. Hva galt med meg, liksom?
Ja, så før deltakelsen så hadde jo vi litt beef. Du hadde jo kalt meg Harry på grunn av vippene
mine. Nei, det feil tolkning. Dette veldig viktig nå. Vi må få dette helt riktig nå. Det var et bilde på Instagram av dine penger, hvor det var bilde av deg, og så sa du en mektig uttalelse, krypto Harry. Og så skriver jeg en kommentar, falske vipper Harry. Og det var liksom sånn at...
Bare, se deg selv i speilet.
Ja, nettopp. At, kan godt hende at krypto Harry, men det jagger falske vipper også. Men det var ikke sånn at Jenny Huse, du Harry.
Aha.
Men dine vipper Harry. Og så jeg fikk jo jævlig mye hetsvet, fordi jeg har liksom konto som heter Superfeministen, og så kommer folk, kan liksom en feminist, liksom, en ung kvinne her, liksom, at, går du løs på utseende hennes? Så det var liksom sånn, det noe man ikke bør gjøre.
Mm-mm.
Men når det gjelder selve saken, jeg synes jo fortsatt at falske vipper Harry, men på den premierefesten til 71, så hadde jeg en tribut til deg, fordi jeg limte på falske vipper på meg selv.
Ja, og de hadde du faktisk ikke hatt på siden du ble gift?
Nei, ikke sant. Jeg hadde dem på bryllupet. Jeg hadde kjøpt på henne som Maurits, fordi min sminkør, Victoria, som Øyvinds venn, min manns venn, hun sa at jeg bør kjøpe sånne, sånn pakke, sånn 100 kroners pakke på henne som Maurits, med lim og sånne falske vipper, og dem hadde jeg dandert tilbake i esken etter bryllupsnatten, som nå for ett år siden, eller snaut ett år siden. Og dem kom jeg på at jeg har før jeg skulle på premierefesten, og tenkte at dette en sånn artig ting å gjøre når du kommer med dine terrassemarkiser, så kan jeg komme også liksom, med mine persienner, så kan vi liksom være litt like.
Ja, ja, dine tynne persienner.
Ja.
Og jeg har mine terrassemarkiser.
Ja, ja.
Mm-hmm. Mm.
Vi straks tilbake. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå det jul i hver eneste hylle, så du gavesekken enkelt kan fylle. Med Lego, hodetelefoner, kjele, krølltang og drill, følg listen nøye, eller gjør som du vil. Julen begynner hos Claes Olsson. Vi fikser
det! Så, altså, hva tenkte du da vi kom på lag sammen? Fordi du hadde jo sett meg på Instagram før, jeg hadde sett deg på Instagram. Hva var det du tenkte?
Nei, jeg tenkte kanskje, jeg husker at jeg tenkte at i og med at du kom liksom etter ett døgn, altså vi visste jo at vi skulle få nye medlemmer på laget vårt, og jeg hadde jo et visst sånt ønske om at det skulle komme en influenser, for jeg hadde et håp om at i og med at de andre var så spreka, at det skulle komme noen som liksom dummere og treigere enn meg, at, sånn at jeg ikke ville være den dårligste.
Ja, man vil jo det.
Ja, man vil helst ikke være den dårligste. Og så kom du, og så husker jeg var litt så mest skuffet over at du så ung, og så du så tynn, så du på en måte, du så ut som en sånn fjellgeit. Så jeg var liksom mest skuffet over at du ikke var så influenseraktig. Og så hadde jo på en måte, din influensering jo basert på hjerne, ikke på pupper, så, eller hjerne og vipper, ikke pupper. Hjerne, vipper og rumpe, eller noe sånt. Eller du, dette kan du bedre enn meg.
Ja. Det mye.
Ja. Så jeg tenkte at jeg kunne liksom, jeg hadde gjerne ønsket meg en dummere influencer enn deg. Nei, jeg så jo, hvem var den der som hadde de jævla digre puppene i den for to sesonger siden, Katrine 19, nå den du, jeg kan jo ikke, jeg følger jo ikke disse influensere.
Men du visste i hvert fall bildet av hun du ville ha, og
ja,
det var ikke
det,
meg.
Ja, det var det jeg så for, men noen som har vært liksom dum nok til å skaffe seg så store pupper, det ville jeg ha.
Mm-hmm. Men jeg var dum nok til å ta rumpimplantater, så det er ja, best of both worlds.
Ja, det visste jeg egentlig ikke da, for Nei. Det var du selv som snakket om det på et... Ja.
Man må jo snakke om sine tidligere feil og le av dem.
Men tenker du at det var en feil?
Ja, herlighet, det ser
ikke
bra ut.
Men har du tatt dem ut?
Nei, jeg har ikke tid.
Nei, ok.
Det tar jo tid å hyle etter en sånn operasjon, og så er jeg sånn, ok, men hallo, la det bare være en påminnelse.
Men når du setter deg på en stol, føler du at her sitter jeg på silikon? Eller
du vet,
det?
Når du sitter, ikke sant, så har du ryggen.
Ja.
Og så har du det som under ryggen, som du sitter på.
Ja.
Rumpimplantatene mine ved ryggen. Gir det mening? Du sitter som en L.
Her men, kan du snu deg og vise meg?
Nei,
ok. Nei, jeg husker jeg studerte, vi hadde jo en sånn svømmeetapp eller et eller annet hvor vi skulle ha våtdrakt eller tørrdrakt, jeg husker jo ikke det. Jeg husker da studerte jeg rumpa di, men rumpa di så ut som min rumpe, så jeg klarte på en måte, jeg hadde aldri klart å se at du har rumpeimplantater.
Og det når det bare huden man ser.
ok. Da skal jeg studere nøyere neste gang.
Gjennom.
Ok, ja.
Yes, så det er jo ikke så bra. Nei. Men hva tenkte du sånn, hva var ditt inntrykk av meg egentlig? De første dagene, du kommer jo, og så ser du meg, og så skal dere jo velge mellom meg og Majo, som en duo, eller Hedvig og Henrik. Hva tenkte du? Hvilke av disse duoene ville du egentlig ha?
Jeg ville veldig gjerne ha Henrik og Hedvig, men det skyldes jo den salgspitchen til Henrik som sa at de er naturmennesker, at han et naturmenneske. Og så husker jeg, du sa jo noe veldig morsomt og klokt om at se på Majo da, Majo 2 meter, at han kan bære 4 hester, eller du sa et eller annet sånn, så jeg tenkte, ok, kanskje Majo liksom på nivå med Henrik, liksom når det gjelder bærekapasitet, men Henrik naturmenneske, og vi samlet jo veldig, sånn, vi hadde oppdaget at vi kan ikke kart, vi samlet jo en naks da, på laget
vårt. Ja, fordi dere kan jo gå, ja, det er bare kartet.
Yes. Og da trodde vi liksom på den der salgpitchen til Henrik Flatseth at det her naturmenneske, så jeg tenkte i hvert fall at jeg håper vi får... Hedvig kjente jeg nesten ikke til i det hele tatt, så jeg visste ingenting om henne, så der hadde jeg ingen liksom forforståelse, så jeg tenkte bare at Henrik må vi ha. Og så husker jeg også den skuffelsen da de andre valgte dem, og så fikk vi leftovers, følte jeg. Men det viste seg jo ganske fort, altså at jeg personlig, altså at...
At du ble lurt av Henrik.
Ja, ikke sant? Alle ble lurt av Henrik. Og så viste det seg jo veldig fort at du og Maja var jo en kjemperessurs. Så det er jo ikke noe... Ja, så jeg er veldig glad for at det på en måte viste seg å ikke stemme den ideen jeg hadde om at det andre paret hadde vært så mye bedre.
Absolutt. Og det viser seg senere i sesongen at det var faktisk et veldig godt valg, uten at vi trenger å si så mye mer om det. Så hvordan var egentlig stemningen på laget, synes du? Vi var jo begge på Lindesnes.
På det tidspunktet du kom, det var jo bare ett døgn etter at vi hadde kommet oss i gang. Da var det ganske mye sånn gnistringer, liksom sånn, eller sånn, lite sån alltså detta är vanlig gruppdynamik tror jag, vanlig social psykologi att en grupp liksom alla prövar att finna sin roll och sin plats I en slik grupp. Och det tar ju lite tid och det här och här är det ju lite sån
Men det gjorde du inte på det andra laget.
Men tror du att de var så mycket flinkare?
Ja, alltså stämningen virket totalt sett mycket bättre på Nordkapp I starten.
Ja. Ja, det kan ju också för jag husker ju då lagen blev delt och så husker jag var skuffet då för första gången för det då var jag så lei mig för att Håvard och Ingrid för jag liksom sympatiserade med andra gamliser. Jag ville liksom väldigt gärna vara samman med gamliser eller I hvert fall en gamlis istället för att vara med de unga och kule som jag kände att jag hamnat på lag med sånt som jag också gjorde. Jag var gamlisen på vårt lag. Jag var ju pensionisten. Jag var på pensionisttur på fjället medan det är liksom skravlet och var glad och ja och hoppet iväg som en gäng med fjällgeiter. Så nej alltså det är sån jag syns man jag blev väldigt frustrerad med att ingen tog naturlig ledelse och jag menar kanske till en viss grad att Susanne borde ha gjort det sedan Susanne
var ju en naturlig ledare.
Yes, plus att hon är uppenbart flinkast. Alltså hade Susanne varit en man så hade han tagit ledelsen. Men på en måte kvinnor blir lite sån socialiserat
ja, och så tänker man sån där åh jag hör inte jag klarar inte. Och bara second guesser allt för man är så sykt var på det man gör yes, för man vill liksom ivareta folk då.
Mm. Ja, och det är lite sån typisk kvinneegenskap och ivareta folk.
Ja, och när man säger
att,
ja.
I begynnelsen så hade jag väldigt sån känsla att Susanne inte ivaretar mig och jag fick ju ett bättre förhåll med Susanne mycket senare. Alltså ja. Att och det kan vara lite sån att ja, för dynamiken blev igen lite som blandet av att du kom. Och jag husker ju att det är sån att det inte föltes alltså för vi hade två man ställt. Det var du och Susanne I ett tält alltså för jag och Susanne.
Och du vem delte du tältet?
Jag delte tältet med Daniel och det föles ju som att man är en leftover kvinna som må liksom sova med en man som på något sätt ingen vill ha. Ingen av de damerna vill ha I tältet sitt. Så det var lite sån så husker jag att det var liksom svidde lite eller att det var svia kanske att ta I, men
att du kände dig lite utanför.
Ja, det var lite svårt och speciellt när jag liksom vaknade tidigt och så hörte skravlingen från tältet till dig och Susanne och så går jag runt och så är jag så I en normal situation där jag hade haft med mig penna och papper eller bok, jag är ganska självunderhållande, men jag var ju helt sån vad fan ska jag göra när jag inte har penna och papper, inte har liksom bok och ska jag bara liksom komma in I tält? Hej, jag vill vara med och snacka med dere. Men det turte jag inte.
Oh, ja, men hurdan var stämningen I tältet med dig och Daniel Kvammen?
Nej, vi snackade ju ingenting. Alltså sån för jag är ju ingen kosepratare, alltså eller sån törrpratare, small talker och speciellt inte med Daniel.
Ja, vad har dere till felles?
Nej, vi har ju kosepratat vi också, men när på det tidspunktet du får satt upp tältet så vill du bara sova eller jag I vart fall vill bara sova. Och när du vaknar så är du igång med en ny etapp och nya ting. Och jag hamnade ju I tält med Daniel för jag undersökte gjorde research och han var den enaste mannen som inte snorket och det stämte ju så det var ju väldigt jag fick ju sova gott med Daniel.
Mm. Du sov gott va?
Ja, jag spurte ham igår att husker du nätterna våra att var det lika gott för dig som det var för mig?
Mm. Men jag följer liksom att det snudde på ett punkt I jentegängen vår som på Lindesnes.
Ja, hvordan tänkte
Jeg føler bare at med en gang vi klarte å være ærlige med hverandre, vi var på en hytte, så var jeg sånn, sånn og sånn oppfatter jeg dynamikken, og så det du og Susanne, fordi jeg sier det først til deg, og så det sånn, å det så sant, Jenny, det så
ja,
sant.
Ja, ja, fordi jeg hadde jo ikke skjønt noen ting.
Og så står du og ler og sånn, ha, 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 ruller deg på bakken, og jeg kaller deg alkoholiker, uten å vite at faren din var det, stakkar. Yeah. Og så kommer Susanne, og så du sånn, du må si det til Susanne, og hun bare... Ja. Och så är alla sammen sån what the fuck varför har vi inte snackat om dessa problemen?
Ja för jag
sammen.
Det jag husker I vart fall är att du så massa såna ting som jag inte så och när du sa dem högt och tydligt till mig så var jag sån jöss. Det är akkurat sån som du säger. Jag har bara inte fått det med mig men det är säkert för inte att jag ska påberopa mig och vara någon människokännare absolut inte men under normala förhåll så kan jag ju sensa lite mer. Där hade jag mer än nog med att liksom hålla mig själv levande och gående.
Ja, och du var ju inte med oss. Du gick ju bak.
Yes, nettopp, ja. Så inte sant som jag brukte mina resurser på bara att gå och överleva och hänga någonlunda med som den somaliska hustruen jag sa att jag var. Så jag på något sätt fick inte med mig den dynamiken men jag började skönna lite när de på något sätt I den här synken TV-teamet spör hvordan forholdet mellom Susanne og Daniel? Og så spurte jeg sånn, hvordan forholdet mellom deg og Jenny huset utviklet seg? Hvordan var deg og Jenny huset I begynnelsen? Hvordan du og Jenny huset nå? Jeg bare,
Men føler du at dynamikken vår har endret seg?
Nej, jag sa att det var bra i bunden, så det har varit bra hela vägen. Alltså sån, för det var ju inte något jag var ju aldrig, eller ingen av oss var stygge mot varandra. Vi var ju normalt hyggliga och snille och det är sån, selv om jag hade något, och jag tog ju upp det där, jag sa ju till dig att vet du att jag hade skrivit på internet och sa att det visste du väldigt gott.
Ja.
Så jag tänkte att jag började liksom säga det höjt så att det inte jag tänkte att sån att du inte hör det från någon andra i efterkant,
men var liksom som för min del jag gadde ju att ta det upp en gång. Som var vitsen med att vi fokuserar på något sånt och vi prövar att överleva i naturen som de byråttna vi är. Alltså vi hade det nog med att överleva, det tänker jag då.
Ja, nettopp ja. Och vi bondet ju väldigt på detta att vi samlat civilisationen och vi så civilisationsstein liksom som en
ett hus.
Ja. Eller en bil, eller en kopp kaffe latte, så var vi ju extase.
Ja, det är helt sykt. Ja. Det var sånn, ja, jeg har aldrig mött någon som blir så lei seg som mig, men jag bara ser trær.
Ja.
Det är så grusomt, vet du.
Och så jag sa ju att
det känns så tomt ut.
Ja, och så liksom var är allt det som jag sätter pris på i livet? Alltså jag kan ju sätta pris på naturen, men helst inte övernattning.
Men vad ska trä göra för mig? Skjønner du?
Oksygen, oksygen.
Ja. Det var sånn, ok, hva skal dette fjellet gjøre for meg? Ja, det ikke noe jeg kan gjøre med det, jeg kan se på det.
Ja.
Og det blir så tomt inn i hodet mitt. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner. Jeg tror kanskje du litt verre enn meg, fordi jeg har tross alt noe kontakt med naturen. Men jeg tenkte jo liksom at livet vårt der, jeg følte at siden vi ikke hadde mobiler, ikke hadde lommebok, altså at jeg følte at det var som å leve i DDR eller et eller annet Østeuropa, eller men spesielt Østberlin, hvor du i hvert fall frem til muren kunne liksom se på livet i Vestberlin, og kanskje rett ved siden av muren, liksom, du kunne kanskje skikke litt, du kunne få reisetillatelse til Vestberlin, du kunne liksom se hvordan man lever i Vesten, hvordan man har på en måte de godene som du og jeg setter pris på.
Ja, jeg så noen i en bil, og jeg bare,
Og så,
jeg kan ikke kjøre engang.
Og så var det, vi hadde en byetappe hvor jeg så liksom folk med kaffekoppen. Ja, de hade kaffelattekopp i Honda och jag var så jag tänkte att hvordan skulle jag gå och spørre om de kunde köpt mig en kaffelatte så kunde jag vipsa när jag kommer tillbaka från Sötien. Jag husker jag var så desperat efter såna liksom såna vanliga
utveier. Utveier. Såna jag det kändes som jag var kidnappad.
Ja, inte sant? Ja. Ja.
Bara sånt bankmobil. Sorry. Kan du köra mig hem?
Ja. Eller liksom sån jag husker liksom att jag hade och sånne tanker i hodet, kan jeg gå og spørre han der eller hun der om de kan gi meg litt penger så jeg kan gå og kjøpe noe, altså liksom leve som vanlige folk, liksom ha en liten bit av livet mitt tilbake.
Absolutt, men hvordan tenker du stemningen var da kameraene ble skrudd av? Fordi slik det fungerer så er det jo sånn at du legger deg, og så filmer de at du legger deg, og så kan kameraene gå av, og da, hva skjer da under innspillingen? Hvordan var stemningen?
Jag tror jag bara somnat. Hur menar du
så du fejklade inte?
Va?
Du alltså kamerorna blir ju skrudda när det är kväll så klockan 8 kanske och så går det.
Ja, men så kommer det där kosetimme.
Ja, men hur känner du kamerorna? Alltså hur känner du det var då kamerorna kanske inte var där? Hur känner du
enkelt att bli annorlunda?
Nej, alltså jag tänker ju sån folk är ju lite annorlunda när kameran är på eller
av. Ja, du tänker på Daniel Kvammen som alltid ville snacka med kamera.
Ja. Ja, för det var liksom sån men en ting jag tänker då, sån efter att ha sett episoderna så är det ju knappt rart att de kamerorna gick på Daniel Kvammen hela tiden för han sa så mycket sån mycket.
Ja, men han var ju generellt väldigt upptatt av att snacka när kameran var där. Eller han var så väldigt fint.
Inte bara det, men han gick den ena gången han gick bak oss. Det var för att snacka med kamera.
Ja.
Husker du det?
Ja, eller jag husker ju.
Det var då bara dig, mig och Daniel och Susanne var sammen.
Ja.
Så är plötsligt Daniel bak och så är sån vad vad är det han driver?
Ja, vad är det som sker? Men där var kamerat. Ja.
Och så var sån och var är kamera?
Ja. Men jag husker det av de cykeletapperna hvor det en sån bil foran med kamera att då ville han ju cykla foran och samtidigt och han är ju så väldigt vältränt. Så han kan både cykla och så samtidigt hålla ett föredrag eller monolog gående till kamera. Så han var nog väldigt sån han är väldigt snackesalig.
Ja, för det är väldigt många om det.
Nej, jag först jag bara registrerade det och så tänkte jag att han har väldigt många ord och att han är säkert väldigt upptatt av och jag vet inte av ett narrativ eller liksom sån Men igen, jeg var jo litt sånn at jeg hadde så mye med meg selv og bare holde meg levende. At,
ja, men du gikk jo ikke foran, så da...
Jeg kunne aldri ha gått foran uansett.
Så da fikk du ikke høre så mye av den monologen?
Nei. Og jeg oppsøkte jo ikke kamera. Jeg var jo ikke der som en sånn linselus.
Men kamera oppsøkte deg.
Ja, jeg vet ikke. Altså, jeg har sånn følelse at kameraet oppsøkte oss alle, fordi vi blir jo tatt så på kornet. Altså, sånn, vi blir mer av det vi er. Fordi vi blir jo alle sånn karikert. Og det er jo på en måte kanskje det, både, det mest underholdende med reality er jo kanskje akkurat det, at folk blir mer av det de er, og hvis ja, altså du blir også mer av det du er, jeg blir mer av det, og Daniel Kvammen blir også mer av det han er.
Ja, jeg vet ikke om det var mer eller mindre, ja, for det
det var så mye uansett.
Ja, altså det sjokkerte kanskje meg mest, hvor sånn For min del så er det veldig viktig, fordi vi driver jo med reality, og det er jo oversatt til norsk som virkelighet.
Mm.
Og for meg, når noen skal stå foran et kamera og ikke opptre slik de gjør i vanlige settinger, så følte jeg bare at, hva er det jeg får høre av han som er ekte eller ikke? Mm. For meg så virket det bare så lite genuint, sånn alt.
Ja, nettopp,
fordi hans personlighet foran kamera med meg var mye hyggeligere. Enn ellers.
Yes, nettopp,
ja. Det føltes nesten ut som han bare var hyggelig mot meg da kameraet var der.
Ja, akkurat, ja.
Gir det mening?
Ja, veldig.
Hva med deg?
Nei, jeg tenker at du er mye flinkere med den typen observasjoner, men jeg husker da Mayo sa til meg, gode, skjønne, fantastiske Mayo, som var min støttekontakt på tur, og han sa at...
Ja, han begynte jo å gå bak med deg.
Ja, og han sa jo, og han jobber jo med vanskeligstilte ungdom, og jeg var jo på tur, så var jeg en vanskeligstilt ungdom, eller vanskeligstilt pensjonist, så han tok jo vare på meg, og han sa jo, han hadde jo et sånt tankekors.
Han var så søt.
Ja, veldig søt, og veldig sånn liksom tålmodig med mine feil og mangler, eller spesielt min manglende kompetanse, i norsk natur, og han var aldri liksom nedlatende mot meg. Og han sa jo at, fordi Daniel bærer jo min, veldig mye min ryggsekk, eller veldig ofte, for at vi skal kunne gå fortere. Og så likevel Daniel på en måte gønner på helt fremst, og så sa Mayo at den som bærer den andres ryggsekk må jo egentlig gå ved siden av, altså at det er på en måte, at det er høflig, det er snilt, altså sånn at det er vannet er jo der, og liksom... Jeg kan jo huske det at Daniel, altså jeg er først som den somaliske hustruen liksom langt bak, og så er Daniel alltid 200 meter foran oss andre, så det var så lang vei til den der vannsnoren min, siden når han var ryggsekken min, eller, og der var jo alle liksom snacksene mine. Men Mayo hadde jo noen sånne observasjoner som jeg ikke hadde tenkt på, men jeg har jo aldri liksom spilt noen lagspill, eller jeg har på en måte ikke den typen erfaring som jeg kunne bruke på 71, så for meg var det litt sånn tankekors, at Mayo har jo litt rett, at hvis man bærer den andres ryggsekk, så er det jo litt sånn, eller i det hele tatt kanskje, fordi jeg vandret jo ganske mye alene bakerst til Mayo kom, at først når Mayo kom, så er det noen som går sammen med meg. Ikke at jeg liksom samlet det, fordi jeg tenkte at jeg vil jo ikke samle noen syndpoeng, eller at jeg vil jo ikke at andre syns synd på meg, at jeg hadde liksom greit nok bakerst, men det var jo likevel en veldig hyggelig gjort av Maja å gå sammen med meg bakerst.
Ja, dere skravla da. Ja, dere to.
Ja, gjorde vi det? Ja. Jeg hadde,
ja. Altså jeg var sånn, oi, hvor ble jeg Maja? Og så er det sånn, ah, Sanna.
Ja,
fordi jeg var bare sånn, jeg følte bare at, ok, siden, altså jeg prøvde bare å holde tritt,
Yeah.
Fordi du føler liksom at når noen går jævlig fort, så må du jo gå bak dem hele tiden, sånn at du ikke mister dem til slutt. Yes. For jeg visste jo at jeg var jo ikke noe sterk jeg heller.
Mm.
Så jeg tenkte jo sånn, ok, men da får jeg i hvert fall prøve å holde følge, sånn at jeg ikke havner langt bak. Fordi det er enda mer slitsomt for de som er bak, for de må gå enda raskere enn de som går foran nesten. Mm. Fordi de blir jo dratt.
Vi er straks tilbake. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå er det jul i hver eneste hylle, så du gavesekken enkelt kan fylle. Med Lego, hodetelefoner, kjele, krølltang og drill, følg listen nøye, eller gjør som du vil. Julen begynner hos Klas Olsson. Vi fikser
det! Når du ser tilbake på disse episodene, er det noen du føler at du mislikte mer enn andre, sånn under innspillingen?
det är lite det som jag kanske lite angrar på är ju att jag hade en väldigt sån idé om att eller vi hade kanske det på laget vårt att fysisk styrka är det viktigaste här. Alltså vi såg på detta som en idrottskonkurrens. Och jag skulle önska någon hade sagt till mig före jag drog att detta är inte en idrottskonkurrens. Håve Lilleheie sa det väldigt klokt till mig att idrottsutövarna skönner inte att på 71 så är det lika allvarligt hvis du sätter två pinnar lite fel i en uppgave som att du inte går fort nog. Alltså de felarna är lika allvarliga. Och idrottsutövare tänker att detta är bara en uthållenhetskonkurrens. Och jag hade lite den tankegången att detta är en sån uthållenhetskonkurrens. Detta är en konkurrens i fysisk styrka och uthållenhet. Och därför satte vi, och jag inkluderat, allt för mycket på en måte. Vi satte allt för stor pris och värdesatte liksom fysisk styrka. Alltså sån, jag har stjärnor i ögonen när jag snackar om Daniel Kvammen och hur rask och stark och fantastisk han är. Och så tänkte jag aldrig att styrka är också psykisk styrka.
Något som du hade då?
Ja, ja inte sant? Och jag husker Susanne satte mig en gång på den tanken och det är sådana konkurrenser där du kan fjärna märkningen. Vi sänder ju de stärkaste, på en måte de mest uthållande först. Men, och jag lurer på om det var Susanne som sa att kanske liksom det kunde lika gärna varit Sanna som sliter mest här.
Ja, eller Majo som som hjälper andra mest psykiskt till exempel.
För
det här handlar det om vem du vill ha på laget ditt också som lager god stämning som faktiskt gör alltså för ingen kommer till att vara ett gott lag eller gå mycket fortare utan att det är god stämning.
Ja, helt enig.
Och det har ju så mycket att säga, men man glömmer ju vi glömde ju det totalt och så känner jag att vi låt oss överstyra ganska mycket i 71. Fordi det var så många starka personer.
Jag kände att det är ingenting jag kan se här för de andra bärer så ofta min ryggsäck.
Ja, du kände du skylte Daniel.
Ja, jag mister stämmerätten då. Då kände jag så att okej, okay, jag på något sätt jag kan inte be om att få bli fjärnet eller få chans till att fjärna märkningen. Jag måste bara gå till dessa här utslagskonkurrenserna. Något jag också gör. men det tänker jag i efterkant. Alltså jag sa ju till produktionen i efterkant att på den pressedagen vi fick ju besök av Espen Nackstad som snackat om till oss om hur det har varit på tur och Nackstad var ju på mot den där allrounderen som kunde allt. Och jag sa att la mig komma till nästa års deltagande så skulle jag ge någon tankekors akkurat när det gäller detta så att de inte går i samma fälla att man hauser upp alla dessa idrottsutövare att de är så fantastiska. Så som Jürgen Kartrud han är ju helt fantastisk. Han är uthållen, han är liksom
snill.
Ja, stark, men det är ju massa intellektuella uppgifter som han inte behärskar eller som behärskar skicket men kanske lite saktare än vi två eller sån. Alltså det är på något sätt olika typer av styrka. Och vi jag blev för blind, liksom tänkte för blind på fysisk styrka.
Absolut.
Och där gjorde vi en fel som lag och där gjorde jag en fel. Och det är liksom Daniel Kvammen är 1000 gånger starkare än mig fysisk. Jag är 1000 gånger starkare än han psykisk.
Gick han i huvudet på dig?
Ja, vad tänker du?
Nej, jag bara lurte sån alltså för mig så var det väldigt tufft de första dagarna för det var så mycket gnissningar.
Ja, men jag husker jag fick inte med mig dem och så som på något sätt vi är ju på alltså vi är på en konkurrens så det är på något sätt extremt för jag tänkte bara
att det bara var så dumt att det var så mycket konkurrensfokus.
Ja, det kan jag också
jag
vara enig. För jag
nöt ju naturen, jag bara gick i det.
Ja, helt enig.
Det är helt crazy, jag trodde jag skulle få nyta naturen.
Yes, det var därför jag blev med på 71. Jag ska nyta, jag ska bli glad i Norge, nyta naturen. Ja. Men vi räcker inte för vi har det så inmari travelt. För de andra ska vinna.
Det är det. Du bara står där på världens finaste fjäll.
Ja.
Nej, vidare. Du ska ned nå.
Ja.
Och så är det sånt. Nej, men jag har inte sett på detta fjället som jag aldrig kommer att gå upp igen i hela livet.
Får vi det sett på tv nu? Liksom. Ja. Där var det jaggufint. Ja. Vi fick inte med oss någonting av detta, men det var jaggufint där.
Ja, var vi i samma natur liksom?
Ja.
Okej, okay, men till något annat som du också har känt för. Du har ju skrivit en bok om psykisk våld som är känd som, eller som har titeln Varför gick jag inte? Vad är det som gjorde att du valde att skriva den?
Vet du, jag var samman med en manipulerande käraste på ett tidspunkt. Alltså, det är inte snack om min nåvarande äkteman och inte snack om min förrige äkteman. Så detta är en som jag var i lag med kanske halvtannat år. Alltså väldigt sån on off. För det hörer ju också till sån psykisk våldelig kärlighet att det är mycket on off. Alltså att det är det, de går och så kommer de tillbaka och så går de igen och alltså massa drama. Och jag har ju alltid haft Jeg tror min mann sa et eller annet om at jeg skriver som selvbiografisk sakprosa, altså for å på en måte få orden på mitt eget liv, så må jeg skrive en sakprosa-bok. Fordi jeg skrev jo skilsmisseboken da min første ektemann gikk fra meg, så jeg måtte liksom på en måte...
Få ut tankene?
Ja, gå akademisk til verks, intervjue eksperter, intervjue andre. Litt sånn som for 71 så kjøpte jeg 4 bøker om hvordan det å overnatte på fjellet. Jeg startet med, sånn, med barna på Norges tak, altså med sånne som rettet mot barn, for jeg tenkte at jeg jo litt barn. Så jeg hadde jo teoretisk lest meg opp til hvordan det å gå på fjellet. Men, det, så det på en måte min tilnærming. Og det var jo samme med dette med psykisk vold, at jeg ville forstå hvorfor jeg, altså boken heter det, hvorfor gikk jeg ikke? Hvorfor ble jeg i et forhold som var så sinnssykt ræva? Så derfor skrev jeg boken. Og det er, forklarer du, eller der skriver jeg mye om de manipuleringsteknikkene som jeg ble utsatt for. Som
man, hvilke da?
Altså, det er så mange av dem, men en er jo litt sånn at på et tidspunkt etter en sånn veldig fin start, altså lovebombing, så begynner det å komme sånne stikk, altså sånne nedgraderende karakteristikker, og så kommer de liksom først bare innimellom, og så kan det bli litt hyppigere, og de går alltid på en eller annen egenskap eller en del av livet ditt. Hos meg angrep min voldelige kjæreste, min fortid, altså at jeg var en, han hadde veldig mange navn for det, løsaktige kvinner, altså sånn at jeg var et felles høl og hele Gudbrandsdalen og hele innlandet visste om at jeg hadde en vanvittig promiskuøs fortid, og jeg husker knulledukke, altså veldig sånne stygge betegnelser, altså at han laget en fortelling om at jeg flørtet med alle, jeg hadde ligget med alle, og hele byen og hele Gudbrandsdalen snakket om dette.
Og dette alle. Trodde du på?
Man begynner jo å tro på det. Altså, det er jo akkurat det, fordi først kommer det liksom sånn stikk innimellom.
Ja, som er kanskje litt mindre enn de største. Ja. Og så...
Ja, og så kommer det også sånn at, liksom, at du er 90% perfekt sann, at du er en helt perfekt partner. Hadde det ikke vært den 10%, og det er en henvisning til det der, at jeg liksom flørter med alle, og jeg liksom har den vanvittige fortiden, den der vanvittige track recorden jeg har på Lillehammer og i Gudbrandsdalen, og nå kan jeg le av dette, gjøre narre av dette, men da var det liksom en sånn, fordi han brukte jo, som manipulatorer ofte gjør, altså sånne tredjeparter som man ikke kan ta kontakt med, altså folk på jobben, han snakket om hvem jeg hadde ligget med, en fjern fetter i Vågå eller Lomme eller Sjåk snakket om at jeg hadde ligget med den og den, altså at han på en måte brakte sånne tredjeparter som liksom sier dette om meg, men jeg kunne jo ikke ringe dem og spørre at, hvor har du liksom hørt dette? Og kanskje fantes de ikke. Han hadde også sånne historier om at naboene mine registrerte trafikken av menn som kom på døra mi, altså at det hadde kommet menn ut av leiligheten. Men det er bare en nabo som ser min utgangsdør, og jeg har liksom vanskelig med å forestille meg nå i etterkant at han så det liksom fra vinduet og rapporterte til Haritassen hvem som gikk ut av min dør. Men når du er så langt, langt inn i det og nesauset i det, så begynner du litt å tro på og tvile på din egen virkelighetsoppfatning.
Mm-hmm. Så hva er det du tenker at sånn psykisk vold, det er jo ikke så mye snakket om, fordi det er kanskje en ganske ny betegnelse. Kan du definere hva det er, for de som ikke vet hva det er?
Oh, ja, det står jo en veldig fin definisjon i boken min, men nå er det over 2 år siden jeg skrev den, men det er jo sånn handlinger og ord som krenker den andre. Så det er sånn, ja, handlinger og ord som krenker den andre.
Men hvordan vet du at du er i et psykisk voldelig forhold?
Det er et veldig godt spørsmål. Og jeg tror det handler veldig mye om altså, dette med manipulering, snakke nedsettende, det kan være en del av det. Og også dette at kjæresten er litt sånn, dumper deg. At du er plutselig ikke verdt hans eller hennes kjærlighet, og så kommer vedkommende tilbake, og er så raus og tar deg tilbake. Og da er du allerede i en sånn, da er du traumebundet, hvis du går tilbake gang på gang.
Altså, fortelle hva trauma bonding er?
Det er jo litt sånn at du har en sånn kognitiv dissonans, at er kjæresten min snill og god, eller er han slem og ekkel? Fordi mestparten av de signalene er jo at han setter deg på pedestal, at du er fantastisk nydelig, vi har et helt unikt forhold. Og så kommer det disse her, men så er du også en hore altså. Og da får man en sånn kognitiv dissonans inni seg, at man vet ikke, er han god eller er han snill? Liksom sånn, Man vet ikke. Altså, traumebånd oppstår jo der i den her kognitive dissonansen med den voldelige partneren. Jeg pleier å si altså, sånn veldig grov tommelfingerregel at hvis du har et forhold, og unge mennesker, de kan gå fra hverandre en gang, og så komme tilbake til hverandre. Men hvis det blir et sånn mønster, on-off-mønster, ikke nødvendigvis at det alltid er psykisk vold, men da i hvert fall ikke det forholdet bra. Altså, fordi et vanlig forhold, det skal på en måte skal flyte litt av seg selv. Og det er jo litt sånn, i et sunt kjærlighetsforhold, så går du ikke hele tiden rundt og tenker at «Åh, hva har jeg gjort feil? Hva skal jeg gjøre bedre?» Du går litt på eggeskall i et voldelig forhold, fordi du vet aldri hva den andre blir sint av. Altså, det kan liksom sånn... Ja, og det som også kan være at... Jeg husker min voldelige kjæreste, han leste dagbøkene mine og oversatte det. Jeg skriver på finsk, oversatte det med Google Translate, altså gikk langt bak i min fortid. Og det er liksom å bryte den andres innerste grinn, altså på en måte, det er jo en sånn, det føles liksom som en sånn psykisk voldtekt eller invasjon.
Ja, altså han går inn i det han ikke egentlig har tilgjengelighet til.
Nettopp. Og så husker jeg, altså, det var helt grusomt. Veldig ofte han angrep meg i bilen, hvor jeg ikke kunne på en måte rømme. Så på en måte de voldelige, eller sånn verbalt voldelige angrepene kom i bilen.
Ja, for du kan ikke hoppe ut.
Nei, nettopp. Og så husker jeg at det gikk opp for meg. Det var helt kjempespooky, fordi vi skulle kjøre til Oslo, og så begynner han å dryppe sånne ting. Og jeg får helt sånn vanvittig, at hvor har du... Hvor vet du dette fra? Og så viser det seg at han har lest min dagbok. Men liksom sånn, at det er sånn... Og ikke alt er helt riktig, i og med at finsk er jo heldigvis så vanskelig at Google Translate ikke klarer det. Men der finner han for eksempel en sånn... Jeg var jo skilt, altså jeg var jo en kvinne i slutten av 30-årene, i begynnelsen av 40-årene, så det er jo klart at jeg har noe flørt og noe trafikk av menn, altså sånne meldinger. Og så hadde jeg laget en sånn liste at men jeg tror jeg kanskje kunne ha sjans på. Altså, dette høres veldig... Ja. Dette skriver jo alle jenter ja. Og kvinner i altså sånn, en lister over at her, er det liksom, her skjer det noe. Og dette ble liksom sånn, som han aldri kom over, det var liksom knullelista di. Så det ble alltid dratt frem i alle fremtidige krangler. Så på en måte, jeg skulle jo selvsagt gått der og da, men jeg ble jo hengende i dette mønstret. Og så... alltid på en måte overbevise. Jeg har ikke ligget med dem. Jeg har ikke ligget med hele Innlandet. Jeg har ikke ligget med hele Gudbrandsdalen. Jeg har knapt nok ligget med noen på Lillehammer. Altså at man forklarer seg og forklarer seg, prøver å overbevise. Jeg er ikke sånn som du tenker. Du må tro meg. Så det er bare sånn, nå i etterkant, når jeg tenker at herregud, at jeg skulle aldri vært sammen med ham, og så skulle jeg bare gått den første gangen han viste på en måte tegn til manipulering. Og derfor, da jeg ble sammen med etterpå, jeg ble sammen med mannen som du også har hilst på, min nåværende mann, som er snill og god og liksom helt fantastisk. Jeg husker hvordan i begynnelsen, jeg ventet at når kommer det første tegnet, at han også er en drittsekk. Altså at liksom ventet og ventet på sånne varsellamper, red flags,
ja.
Og så kom de aldri. Det har fortsatt ikke kommet et eneste rødt flagg fra min nåværende mann. Ja. Så nå har jeg på en måte nå har jeg lært å stole på kjærlighet igjen, at det er jo sånn det skal være.
Men hvilke varsellamper er det du vil si at de som lytter kan ta med seg videre, som de burde se etter da? Når det kommer til en psykisk voldelig partner.
Den andre skal aldri snakke degraderende, nedgraderende til deg. Den andre skal ikke si noen utilgivelige ting, og spesielt hvis de kommer tilbake til de samme tingene hele tiden, har en hang-up. Og det, hos meg var det min seksualitet som var på en måte det der ankepunktet, eller angrepspunktet. Vanligvis har, altså de finner et eller annet sånn ømt punkt. Det kunne vært for eksempel mitt morskap, det kunne vært liksom like mektig våpen, altså angripe det. Eller så kan det være noe helt annet, altså at du er jo helt null i arbeidslivet. Jenny, tror du virkelig at dine podcaster er bra? Tror du de er verdt å lytte på? Du liksom, du lille jenta. Altså et eller annet, altså man bare finner på noe. Og sånn skal man jo aldri snakke til den man elsker. Man snakker jo med respekt og kjærlighet.
Ja, for elsker slike partnere deg egentlig?
Jeg tror de elsker, men de har på en måte... De har så forvrengt bilde. Altså, det er litt sånn at mange av disse manipulatorene, de er som laget på samme fabrikk. Det er derfor man kan skrive en bok om dem, fordi de bruker de samme taktikkene. Ofte har de samme måte å være på i neste og derneste forhold også. Og Og noen ganger de også narsissister, altså det vet man jo ikke, altså det veldig populært å kalle sin ex for en narsissist, og jeg husker jeg var ekstremt opptatt av å vite om han var en narsissist, en såkalt sårbar narsissist, vulnerable, som ikke på en måte så grandios, altså sånn som vi vanligvis tenker på narsissister. Altså inntil jeg bare slo meg til ro, det får jeg aldri vite, og det spiller egentlig ingen rolle om han var det eller ikke. Men noen ganger de det. Og det kan jo hjelpe med å forklare seg selv. Og finner man ut at man sammen med en narsissist, så det bare å begynne å planlegge exit. Og jeg tenker at...
Og hva tegnene på narsissist?
Der må du egentlig snakke med noen andre enn meg. Men det jo noenlunde sånn... Altså, mangel på empati jo sånn som narsissist. Altså, at de kjenner ikke... De kan kanskje liksom fake empati, men virkelig å liksom kjenne på empati og agere ut fra et sånt empatisk ståsted vanskelig for dem. Men uansett, en samlivsterapeut sa til meg veldig klokt at det viktigste å spørre seg, har jeg det bra i dette forholdet? Og hvis svaret nei, og om man ikke kan fikse det, så bærer det jo ut, uansett om mannen eller kvinnen narsissist eller manipulator eller gaslighter eller hva som helst, har man det ikke bra, og det skal jo være noe sånn jevnt, bra og godt i et forhold.
Mm-hmm. Et dårlig forhold kan være det største handicappet i ditt liv.
Mm.
Har du det ikke bra hjemme, så har du det aldri bra ellers.
Ja, det og sånn i hvert fall jeg.
For hjemme skal jo være der du trygg.
Ja, og du skal på en måte dra hjem for å hente deg inn. Hjemme skal være et godt sted å være.
Absolutt. Og med det så tenker jeg vi kan takke for oss.
Takk.
Og så får vi se hvordan vi utarter oss på TV-skjermen.
Yes.
I hvert fall deg. Du jo det man vil kalle en sitatmaskin.
Ja, du ikke dårlig du heller, Jenny.
Nei, men jeg, heldigvis så var ikke kameraene så mye alene for meg. Brutalt ærlig laget av meg, Jenny Huse, sammen med Momentum Media. Tom Nordmann produsent, og Tuva Jordfall og Elin Ludvigsen hjelper meg med innhold. Du kan også høre Elin sin podcast bak nyhetene overalt der du hører podcast. Du finner oss på YouTube, og du kan alltid ta kontakt på hei@momentummedia.no.
Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.